Seguimos aquí na sintonía de Radio Voz e imos a falar a continuación de esa plataforma Cultura Ferrolterra que ven de lanzar un comunicado para poñer de manifesto a situación que están a vivir todas aquelas persoas que, bueno, viven no ido da cultura e que con esta parálise na que entramos con motivo do COVID pois están nunha situación moi, moi delicada coa suspensión de toda a actividade cultural no Concello de Ferrol. Estamos en contacto con Elga Méndez, que é a voceira da plataforma Cultura Ferrolterra, e que nos vai a contar un pouquiño como están as cousas e como ven pois este presente que nos toca vivir e que é bastante complexo. Elga, bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día.
A ver,
bon día.
O pasado día 10 presentabades públicamente a vosa plataforma con esa concentración que levache desadiante na Praza de Armas para facer un chamamento á mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol sobre a situación que estades a vivir que estamos a vivir no sector da cultura. Sumabades vos o Movemento Internacional Alerta Vermella, facemos eventos que dun tempo a esta parte ou se paralizan, se anulan ou se adían en canto a data, pero que vos está deixando nun sin vivir importante, non?
Pois sí, a verdade é que a situación a que se está abocando a sobre todo as artes en vivo, non? Que é a parte que máis afecta, non? Pois, na que xa presenza do público, pois é esencial, non? Aí para sentir esa caloriña que precisamos as persoas que traballamos nas artes en vivo, non? Sobre todo en as artes escénicas, musicais, non? Na organización de espectáculos, eventos de todo tipo na que a presencia da xente é a alma do noso traballo, non? Entendemos, por suposto, que esta situación é complicada, é imprevisible, pero tamén observamos que moitas incoherencias xa non só por parte dos gobernos locais, non? A parte dos gobernos locais, do gobernos autonómicos e do goberno central, estatal, non?
Vos fochedes moi críticos a través dese comunicado que emitíades esta semana con unhas declaracións do alcalde de Ferrol nas que dixo algo así como que non pasa nada si en 15 días no va a haber unha obra de teatro ou un espectáculo ou si non se pode acceder a unha piscina municipal. Expresades o voso completo desacordo con eso e volvedes a poñer de manifesto que a cultura é segura porque non se produxo ningún tipo de problemática en ningún tipo de espectáculo dos que se teñen celebrado ata o de agora, non?
Sí, é que de certo, o sea, só hai que entrar na páxina web de datos do Ministerio de Sanidade, no que se especifica un pouco por sectores a incidencia de brotes de pandemia e se observa que en actividades socioculturais hai un brote registrado, o sea, fronte a centos ou miles en outro tipo de actividades, non? Tamén é certo, non, por puntualizar, que claro, con toda a inxente cantidade de aprazamentos, que é a palabra, non? Son cancelación, son aprazamentos, a ver en que acaba, si son realmente aprazamentos ou finalmente son cancelacións, porque evo puntualizar iso, non? De momento, pois son aprazamentos, que esperemos que sexa a realidade, que sexan aprazamentos e non cancelacións reais, non? Porque hai actividades, como ti ben sabes, que se realizan en función de celebracións determinadas, non? Ou de pois eso, como
a ver, eu supoño que todo isto tamén ven dado un pouco porque vos cabrea moito isto que pasou en Madrid con destacados dirixentes políticos de prácticamente todos os colores Que participaron como si aquí non houvese pasado nada, ademais fora de horario, xa con esas restriccións horarias a partir das 11 da noite,
sí,
nunha
sí.
cena no casino de Madrid, sen
sí.
mascarillas, en distancias de seguridade, como
sí.
si aquí non pasase nada, como si houvese, bueno, todos somos iguais ante a lei, pero parece que algúns poden saltar esa lei sin ningún tipo de consecuencias, non?
Sí, que nos parece realmente un insulto, por decirlo así suavemente, ¿sabes? O sea, un insulto a profesión, a todas as familias, en concreto, falo da nosa profesión, porque non é só a nosa profesión, por desgraza, a que está sufrindo as consecuencias, non? O que sí demostra este acto é unha falta de solidariedade, é un afastamento da cidadanía en xeral, o que demostra unha vez máis para nós a falta de respecto e a incapacidade de escoita e de empatía da meirande parte dos nosos gobernantes cara a cidadanía en xeral. Está claro que a eles esa pobreza non lles afecta.
Vos negades que non pase nada, evidentemente sí que pasa, o que está
claro.
pasando é moi grave, pero que pedides? Dentro de esa coherencia que exixides, que o que pedides ante a situación que estamos a vivir e que especialmente... Elga, aquí en Ferrol, nestes últimos días, hoxe transmitíamos eses datos de como está a situación e seguimos en ascenso récord, non? 670 persoas agora mesmo aquí na área
sí.
sanitaria de Ferrol
sí.
co virus activo, non? 5 persoas en coidados intensivos, 32 hospitalizados. A situación é, bueno, a verdade é que é moi, moi preocupante. Que propoñedes para salvar a ese sector o que representas a través desa plataforma da que eres voceira?
Pois, mira, nós temos un manifesto redactado que se pode ler na nosa páxina no Facebook, que é Plataforma Cultura Ferrol Terra, arroba Plataforma Cultura Ferrol Terra. Aí temos un manifesto moi, moi claro e moi explícito, que ten 22 medidas urxentes moi concretas e que vai dirixida a mancomunidade de concellos de Ferrolterra, dos 9 concellos de Ferrolterra, non? Para que teñan en conta esas 22 medidas urxentes que teñen que ver con contratación pública, con medidas laborais e de seguridade social, de financiación empresarial, de subvencións públicas e de fomento.
Claro, porque o que decides é que non pasaría nada se si os profesionais das artes en vivo non levásedes xa máis de 7 meses sufrindo
Exacto.
cancelacións, aprazamentos, impagos, ERTEs que non chegan en non adaptados ás condicións de estacionalidade propios desta profesión. Decides que vivides nunha pobreza real. Non pasa nada porque se sigan a cancelar traballos. Total, decides, a xentes
sí.
das artes en vivo vivimos do aire e non pagamos facturas. Non pasa nada...
Sí.
porque en aforos de ata 1000 persoas poidan entrar 60. Non pasa nada porque nos centros de ensino e autobuses escolares caiban todos os que teñan que caber aí o aforo non importa. Non pasa nada porque enferme ou morra xente que precisa atención sanitaria presencial atendida por teléfono, porque non toda a xente enferma e morre de coronavirus, como ben sabemos todos. Non pasa nada porque fechen feiras, feiróns, mercados locais, mentres as santas grandes superficies velen por nós, porque son as únicas que poden soster as medidas ultra restrictivas que se impoñen a través do medo á poboación. Non pasa nada, non pasa nada porque o medo segue a ser a arma máis poderosa dos poderosos. A verdade é que lle botades tamén moita ironía a todo a este tema para ver un pouquiño ese desequilibrio que hai entre o tratamento que reciben
sí.
uns sectores e os
sí.
que reciben outros, non?
Sí, sí, porque creemos, nos pensamos, evidentemente, non somos ningunhas tolas, ningúns tolos, evidentemente a pandemia está aí, a pandemia hai que tentar controlala, por suposto, pero o que vemos, o que observamos nese control da pandemia é que hai unha serie de medidas que son desproporcionadas nalgúns sectores e incoherentes con respecto a outros sectores, non? Porque se falamos da sanidade, se falamos da educación, de como se está a vivir nos centros, eu teño moitas amizades que traballan no ensino, e é unha tolemia, o sea, é unha tolemia como se está a vivir todo isto. O sea, como poden pedir que nun espazo con aforos de, vamos a poñer un mínimo, como é aquí, por exemplo, o Teatro Jofre, de 400 persoas, metan 60, e logo as aulas estén petadas. Cheas. O sea, os autobuses escolares están petados, os avións, os metros, os autobuses urbanos, aí non hai ese tipo de medidas. Eu o vivín, porque collo autobús con relativa frecuencia e aí non vexo que se poña ninguna cruz vermella nos asentos, como temos visto en teatros, que é desolador, é agresivo, é moi agresivo para a profesión entrar nun teatro e ver un teatro cheo de butacas con cruces vermellas. Uh-huh. Non? Porque esa é unha imaxe moi potente que te está dicindo, oe, isto aquí non é seguro, non? Entón, pois, só é que se reflexione máis fondamente sobre determinadas medidas. O que vemos, xa sabemos que hai moitos frentes abertos, non? E non envexo a ningunha persoa que ahora mesmo estea nun posto político, non envexo, porque evidentemente a situación, están todos os frentes abertos, non? Pero pensamos que si hai cousas que se poden facer mellor. Bueno, que se poden facer mellor. Entón, dende aquí, dende o pequeno, non? Porque nos creemos nunha cultura de base dende que hai que traballar dende o pequeno, non? Dende o cercano, e que a mancomunidade de concellos priorice aos espazos locais, aos artistas, aos profesionais, ás empresas locais, ás salas locais, na hora de realizar as diversas programacións, festivais, redes, circuitos, etcétera, que priorice o local, a escena local e as empresas locales para como xeito de crer en nós e de visibilizar e de apoiar realmente a toda a xente que hai, porque como ben nos dicimos tamén no noso manifesto, aquí tamén exportamos artistas e profesionais. Entón, agora é o momento de que crean en nós e de que nos contraten.
Moi ben, Helga, pois deixámolo aquí. Penso que está clara a postura desta plataforma Cultura Ferrolterra. Grazas por estar con nos. É sorte que imos necesitar para sair desta situación. Unha aperta forte.
Mira, nada máis, o sea, unha cosa, acabamos de lanzar agora unha campaña de adhesións a través da páxina de change.org, de Aposta pola Cultura Local. Está tamén aí na nosa páxina do Facebook, que é o que arroba Plataforma Cultura Ferrolterra. Pedimos vos a todas e a todos, a cidadanía, aos medios, que firmedes esa campaña e que sumedes apoios pola cultura local destes da nosa comarca.
Bueno, logo de 7 meses de cancelacións, como decíamos, e de, de aplazamentos de espectáculos, sí, de artes en vivo. Moitísimas grazas por estar con nos, e sorte. Grazas, Elga.
Moitas grazas a vos por escoitarnos. Grazas.
Seguimos na sintonía de Radio Voz. De seguido imos falar de algo que tamén, bueno, pois cambia de formato, o que estaba previsto para este vindeiro sábado no Teatro Jofre. A Real Academia Galega tiña previsto celebrar a sesión extraordinaria dedicada a Ricardo Carballo Calero no Teatro Jofre. Non vai a ser posible pola situación que estamos a vivir. Enseguida o contamos co presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, que vai a estar con nos en Somentes un Intre.
En Ópticas Noroeste nos adelantamos al otoño. No te pierdas nuestra promoción de 2 gafas graduadas con antirreflejante desde 99 euros. Y si lo prefieres, una de ellas puede ser también de sol. Presume de gafas, cuida tus ojos. Ópticas Noroeste. Estamos en Ferrol, Fene y Cedeira. Ópticas Noroeste. Miramos por tu salud.
Ya tenemos preparada la campaña del Día de Todos los Santos en la Florista del Castillo, con todas las medidas de seguridad anti-COVID. Ampliación de personal y de horario, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Haz tus encargos con antelación. La Florista del Castillo, carretera de Catabois 672, Ferrol. Teléfono 981-322907. Con vosotros desde 1943.